știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit, vă invit să urmăriți emisiunea Lumea religioasă azi, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Pe finalul lunii ianuarie, liderii bisericilor evanghelice din Geneva s-au întâlnit pentru a discuta implicațiile unei potențiale relații cu statul. Ar putea fi acest gest un salt înapoi? Rămâneți cu noi, vă spunem mai multe peste câteva momente. Vor face bisericile evanghelice de la Geneva un pact cu statul? Aceasta este întrebarea momentului în cercurile evanghelice. Ne oferă detalii pastorul Lucian Răcilă. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Cum a apărut în discuție în cercurile evanghelice din Geneva acest subiect?
Discuția privind relația dintre bisericile evanghelice din Geneva și stat a fost declanșată de adoptarea în februarie 2019 a unei legi care permite comunităților religioase să stabilească oficial o relație cu statul. Această lege impune anumite condiții, precum semnarea unei declarații de angajament care recunoaște supremația ordinii juridice elvețiene asupra oricărei obligații religioase contrare. În plus, doar comunitățile care au această relație oficială cu statul pot organiza manifestări religioase în spațiul public, precum botezurile în lacul Limon. Aceste cerințe au generat dezbatere în rândul bisericilor evanghelice, care prin tradiție au fost independente de stat și ezită să accepte astfel de condiții. De exemplu, în martie 2024, Tribunalul Federal a respins recursul unei biserici evanghelice care dorea să organizeze botezuri în lacul amintit anterior, motivând că aceasta nu avea o relație oficială cu statul. Această situație a intensificat discuțiile în comunitatea evanghelică genoveză cu privire la oportunitatea și implicațiile unei astfel de colaborări cu autoritățile statale.
Evanghelicii par însă să fie destul de împărțiți în privința acestui subiect. Ce se discută?
Da, evanghelicii chiar sunt împărțiți în privința relației cu statul. Discuțiile principale se concentrează pe trei situații: libertatea religioasă, accesul în spațiu public și posibilitatea de influență. Am să le iau pe rând. Libertatea religioasă versus recunoașterea oficială. Unii consideră că semnarea acordului cu statul ar limita autonomia bisericilor și ar impune restricții asupra convingerilor religioase. Alții, pe de altă parte, văd în aceasta o oportunitate de a obține drepturi și vizibilitate publică. 2. Accesul la spațiu public. Fără o relație oficială cu statul, bisericile nu pot organiza evenimente religioase în locuri publice, precum botezurile în lacul Limon, așa cum am amintit, ceea ce unii consideră o discriminare. Și apoi, un al treilea lucru, posibilitatea de influență, care nu este lucru puțin. O parte a comunității crede că recunoașterea le-ar permite să aibă o voce mai puternică în societate, în timp ce alții se tem că aceasta ar duce la compromisuri doctrinare. În concluzie, așa cum amintea și dumneavoastră, pentru unii analiști ai fenomenului în cauză, acest lucru ar putea să însemne un salt înapoi în istorie, deci un regres, în timp ce pentru alții pare un pas înainte, deci un progres. Momentan, dezbaterea continuă, dar fără un consens clar între liderii credincioși evanghelici.
Mulțumim mult pentru intervenția de astăzi. Aici în studio se află pastorul Nicu Ionescu și comentează pentru noi. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Progres, regres, să încercăm să ne distanțăm puțin de acest subiect particular și să vedem care ar fi beneficiile ca o biserică să se apropie de stat sau, dimpotrivă, care sunt dezavantajele, dacă putem crea o imagine, apoi să ne ducem către subiectul de astăzi și să vedem dacă este progres sau regres în cazul Bisericilor Evanghelice de la Geneva.
Este important să definim ce înseamnă apropierea bisericii de stat. Pentru că, la drept vorbind, o instituție care este autorizată să funcționeze pe teritoriul unui stat, se presupune că este o instituție agreată, o instituție care nu lucrează împotriva statului, nu are nimic condamnabil în funcționarea și în felul în care relaționează. Din alt punct de vedere, o biserică trebuie să fie deschisă către oameni, deschisă către cei care guvernează, care conduc, deschisă față de cetățenii de rând, care să aibă un mesaj și care să-și păstreze, să-și conserve misiunea pe care a primit-o din partea lui Dumnezeu. De aceea, eu cred că trebuie să pornim de la premiza că, cel puțin în Elveția, dar vorbim acum și de Europa, statele Uniunii Europene sunt deschise față de activitatea bisericilor. Așa că ați propune să fii o biserică apropiată de stat nu este ceva nou. Trebuie să te comporți în așa fel încât să vezi dacă împreună cu mesajul misiunii creștine, poți să faci ceva pentru binele societății. Și de-a lungul timpului, bisericile creștine au dovedit că pot fi un instrument foarte important pentru a ajuta, pentru a îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor și prin urmare și a funcționării statului. Apoi, aș mai lua în considerare un anumit aspect. Am fost foarte atent atunci când s-a prezentat felul în care legile din Elveția prevedeau limitări în acțiunea externă a unei biserici. Și m-am gândit dacă așa ceva regăsim, de exemplu, în Europa, în România, pentru că eu am încercat să fac o asemănare. Dom'le, vrei să oficiezi un botez într-un râu, într-un lac? În România acest lucru este posibil, nu trebuie să-ți dea statul voie, nu trebuie să obții o autorizație specială. Înseamnă că legile din Elveția, pe care recunosc, nu le cunosc, sunt foarte restrictive și probabil nu doar pentru biserici. În general, ești conservă locurile publice și consideră că statul elvețian este cel care trebuie să stabilească cine are voie și cine nu are voie să facă ceva în spațiul public. Apoi mi-a atras atenția felul în care are loc această dezbatere, care pleacă de la premiza că va produce o schimbare față de felul în care se găsește biserica la momentul acesta. Și trebuie să menționăm faptul că în Elveția avem o puternică mișcare protestantă. Ori în toate țările Europei care au fost trecute prin filtrul acesta al istoriei creștine protestante, au ieșit cu un gust destul de amar și niciodată nu și-ar dori să se mai întoarcă în acea zonă în care au fost persecutați creștinii protestanți, au trecut prin mari persecuții. Pentru că pe lângă statul care la momentul acela genera persecuția, vorbim și de Biserica Catolică, care de fapt controla statul în acele momente. Și atunci totul era dictat, totul era controlat și sigur, protestantismul a dus o luptă puternică până când și-a câștigat un loc în istorie și un loc în societățile acestea. Și se pune întrebarea acum de ce am crea o apropiere de stat? Ce înseamnă apropiere de stat? Și anunțul suna cam așa, din câte am reținut. Da, noi vă dăm prin această apropiere, nu? Prin această înțelegere, libertatea să desfășurați evenimente în spațiu public, să aveți autorizația aceasta. Nu veți mai avea probleme cu autorizația, dar trebuie să ne recunoașteți rolul de a vă spune, de a genera ce este corect și incorrect în toate aspectele. Adică, iată că avem de-a face cu un anumit control. Vrei să ții botezuri în spații publice? Da! Semnează. Și atunci noi spunem că legile guvernului, legile statului elvețian sunt mai presus decât normele religioase ale bisericii noastre. Așa că la un moment dat va putea să apară un anumit context neplăcut în care statul elvețian să spună în privința asta hotărâm așa. Păi da, dar în biserică, în Biblie, noi citim altceva, noi știam ceva, noi... Nu! Ați semnat de aici înainte, vă supuneți total legilor pe care noi le dăm.
Anticipăm, vor face bisericile evanghelice din Geneva un pact cu statul.
Am observat și aplaud, apreciez foarte mult, scot în evidență faptul că au fost destul de mulți lideri religioși creștini din Elveția care au sesizat și nu sunt dispuși să se întoarcă în trecut. Eu cred că libertatea religioasă este un drept pe care creștinismul din Europa l-a câștigat cu greu, dar l-a câștigat și ar trebui să-l menținem. Orice interferență a statului, orice pact din acesta în care statul își arogă dreptul de a dicta bisericii ce să facă, cum să facă, pentru că legile ei sunt mai presus decât legile Bibliei sau legile rânduiele bisericești, este periculos. Orice a zice cei care ar îmbrățișa o astfel de deschidere este, dacă vreți, un sărut al morții.
Mulțumesc că sunteți aici. Mergem mai departe. Pastorul Ovidiu Băluță ne semnalează apariția unor controverse în Texas legate de scoaterea Bibliei din bibliotecile școlare.
Decizia Canyon Independent School District de a elimina Biblia din bibliotecile școlare din Texas a declanșat un val de reacții puternice. Conducerea districtului a justificat măsura aducând în discuție legea House Bill 900, o lege recent adoptată care interzice cărțile cu pasaje considerate explicit sexuale. Publicația locală Excelsior relatează: cazul Bibliei a aprins o dezbatere națională despre limitele cenzurii în școlile publice din Statele Unite. Criticii susțin că legea promovată inițial ca instrument împotriva conținutului inadecvat afectează acum textele considerate fundamentale pentru cultura și dezvoltarea spirituală a elevilor. Un expert în etică educațională a declarat că există o linie subțire între protejarea studenților și limitarea accesului acestora la textele care sunt fundamentale pentru istoria și valorile noastre. Decizia a fost întâmpinată cu revoltă din partea părinților și liderilor religioși. În cadrul unei ședințe a Consiliului Școlar, părinții au catalogat hotărârea drept absurdă, susținând că Biblia ar trebui să aibă un loc de cinste în educația copiilor lor. Regina Chine, mama a doi elevi, spune că este incredibil că Biblia poate fi tratată la fel ca o carte nepotrivită. Copiii noștri au nevoie de principii morale, nu de cenzură excesivă. Superintendentul Daryl Flush a explicat că districtul este obligat să respecte legislația. El a răspuns îngrijorărilor părinților declarând că, deși Biblia în întregime nu mai este disponibilă în bibliotecile școlare, elevii pot accesa materiale alternative. Citat de Il Giornale, el a declarat următoarele: biblioteca liceului Canyon oferă 30 de titluri care conțin povești biblice sau fragmente selectate. Conțin acestea. De asemenea, a menționat că elevii interesați pot primi un exemplar complet al Bibliei prin intermediul bisericilor locale. Controversa ridică întrebări despre echilibrul dintre protecția elevilor și cenzura excesivă. Dezbaterea continuă, iar părinții cer deja modificări legislative pentru a permite accesul la texte religioase în școli. Societatea poate atinge cote ale absurdului. În timp ce elevii au acces la tot felul de factori cu conținut explicit sexual, în timp ce drogurile au aproape piață liberă de desfacere în școli, se poate ridica obiecția că Sfânta Scriptură poate fi o rea influență în educația elevilor. Această chestiune bate orice imaginație. După arderea Bibliei, civilizațiile cad și istoria spune că este mare căderea.
În studio comentează pastorul Nicu Ionescu. Bun, controverse în Texas. Scoaterea Bibliei din bibliotecile școlare, din școlile publice. Normal că oamenii sunt siderați și mai ales când există atâta libertate pentru alte curente despre care nimeni nu mai vorbește, le preiau, le susțin. De ce? Asta e tendința. Asta se dorește. Cum comentăm?
Două cuvinte, și, da. Două cuvinte cheie. Cenzură și...
Cenzură este, nu?
Asta da, crede. Paradoxul acesta care nu poate fi explicat. Plec de la premisa că vorbim despre un stat din zona puternic creștină a Statelor Unite, Texasul fiind unul dintre statele majore care sunt conservatoare și creștine în același timp. Și tocmai acolo apare. Dacă era în zona Californiei, mai spuneam, domne, acolo avem de-a face cu o altă ideologie, alt tip de oameni, însă este paradoxal și ceea ce a deranjat foarte mult este faptul că nu există o justificare. Iei o lege, te prevalezi de ceva care are de-a face cu o protecție sau cumva o cenzură față de materiale cu conținut explicit sexual. Ce legătură este între acest tip de materiale care, cu siguranță, pot fi supuse unei cenzuri în școlile publice și Biblie. Biblia care reprezintă cartea de căpătâi, care reprezintă formarea caracterelor pentru mii de ani. În ce fel este prezența Bibliei în biblioteca școlară un pericol? Și a fost normal să existe astfel de reacții și eu sunt convins că lucrurile nu vor rămâne așa. Pentru că presiunea va fi din ce în ce mai mare. Vorbim despre un stat puternic din zona aceasta a conservatorilor, a republicanilor, a creștinilor, care, da, nu se explică cum e absurd. Este absurd. Și părinții și liderii religioși. Acum, pe de altă parte, ca să nuanțez puțin și să colorez, trebuie să ne gândim la faptul că o școală publică este locul unde au acces fel de fel de oameni cu fel de fel de credințe. Dacă...
E o carte dintr-o bibliotecă până la urmă.
Exact.
Nu era nimic altceva.
Da. Dacă acolo prezența unor copii care au altă înclinație religioasă, budiști, musulmani, evrei și așa mai departe, s-ar simți deranjați dacă prezența Bibliei acolo ar exercita o influență care să spună, domne, scoateți-o că ne perturbă. Și atunci ar trebui să te gândești foarte bine și să vezi cum stau lucrurile. Ar merita să vedem dacă în bibliotecile respective Coranul este trecut prin același filtru, da? Cenzură sau înlăturare și alte cărți cu conținut explicit spiritual, religios. Sau dacă doar Biblia este cea care deranjează. Oricum, pe noi creștinii lucrul acesta nu ne lasă indiferenți, pentru că istoria civilizației umane a constatat, a trecut prin proba aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu nu strică un om, ci îl dezvoltă, îl face să se comporte moral, îl face un om bun pentru societate. Și da, e adevărat, religia se practică acasă, în mod preponderent și la biserică, dar dă-i omului posibilitatea să o găsească pe un raft. Nu ții cursul de religie biblică pentru elevi, forțându-i pe toți copiii din clasă, indiferent de religia lor, să participe la ora de religie a Bibliei. Nu, ea este într-un raft, este acolo, este o mărturie. O poți accesa dacă te interesează, dacă nu, lasă-o acolo pe raft. De ce ar fi periculoasă? Iată paradoxul.
În Marea Britanie, publicul este invitat să sugereze candidați pentru următorul arhiepiscop de Canterbury. După demisia lui Justin Welby, vine cu detalii Janina Mihalache, bine ai revenit. Te rog să ne reamintim de ce și-a dat demisia Welby, în ce context, care este profilul de asemenea al candidatului pentru funcția de arhiepiscop.
Într-adevăr, Justin Welby și-a anunțat demisia din funcția de arhiepiscop de Canterbury după ce mai bine de un deceniu a stat în această poziție. Mandatul său a fost marcat de provocări majore, inclusiv crizele interne din Biserica Angliei și dezbateri privind reformele doctrinare. Plecarea sa însă a fost cauzată de un raport privind gestionarea unui caz grav de abuz în cadrul bisericii, iar referindu-ne la procesul de selecție a unui nou arhiepiscop, este în plină desfășurare. Publicul, așa cum spuneai, poate trimite sugestii Comisiei de Nominalizare a Coroanei până pe data de 28 martie, într-un demers absolut fără precedent de consultare extinsă. Referitor la profilul candidatului, însă dacă ne raportăm la istoria alegerilor, candidații trebuie să îndeplinească două criterii, și anume să fie lideri ai Bisericii Anglicane și să aibă vârste cuprinse între 30 și 70 de ani. Spre deosebire de alte funcții, însă aici nu există un proces clasic de candidatură. Numele sunt propuse, iar potențialii candidați sunt invitați la selecție.
Ce se va întâmpla așadar în următoarea perioadă și când va fi ales următorul arhiepiscop?
În primul rând este de precizat faptul că procesul va fi unul complex. Comisia Coroanei pentru numiri în colaborare cu Palatul Lambeth și oficialii regali se va întâlni lunile mai, iulie și septembrie pentru câteva lucruri. Cum ar fi a evalua propunerile pentru a se ruga și a reflecta asupra numelui viitorului lider spiritual al Bisericii Anglicane. Pentru prima dată, 5 membri din Biserica Anglicană Globală vor face parte din acest comitet, subliniind importanța dimensiunii internaționale a funcției. Candidatul final va avea nevoie de sprijinul a două treimi din cei 17 membri cu drept de vot. După această selecție, numele va fi transmis primului ministru, care la rândul său îl va înainta regelui spre aprobare. Dacă stăm să ne gândim la tot acest traseu care va fi urmat, cel mai probabil noul arhiepiscop va fi anunțat oficial la sfârșitul acestui an sau probabil la începutul anului viitor.
Mulțumim mult, Janina Mihalache. Aici comentează pastorul Nicu Ionescu. Așadar, iată, publicul din Marea Britanie are un rol, cel puțin în propunerea următorului arhiepiscop. Cum comentați, în primul rând, tot acest procedeu? Din nefericire, Welby și-a dat demisia nu în cele mai frumoase condiții. Lucrurile acestea pe final de mandat și până la urmă, la vârsta aceasta, trebuie să aibă un impact nu doar asupra lui, ci și asupra bisericii și, desigur, asupra enoriașilor. Iată, de data aceasta, enoriașii sunt invitați să facă propuneri. Acum, cât se va ține cont de propunerea lor, rămâne de văzut. Cum comentați?
În primul rând, aș vrea să rămânem cu o anumită percepție. Criză. Asistăm, iată, la o criză majoră în cadrul conducerii Bisericii Anglicane. Dacă vorbeam despre crize care porneau tot de la aceste dezvăluiri cu conotație de abuz sexual, abuz fizic a unor preoți sau profesori catolici, iată că și în cadrul Bisericii Anglicane lucrurile arată destul de trist. Eu interpretez toată această situație printr-o formă de a gestiona într-un mod cât mai elegant această criză majoră și pentru a recâștiga încrederea populației în liderul sau în liderii bisericii. De ce? Pentru că este în primul rând o mare dezamăgire ceea ce s-a întâmplat și atât cum lucruri care s-au petrecut pe la sfârșitul anilor 70, 1970, da, anii, decada respectivă, au ieșit la iveală, da? Pe când cel care tocmai și-a dat demisia și care a prezentat întâiul stătător al Bisericii Anglicane era o personalitate tânără, nu? Lucrurile care s-au petrecut atunci au ieșit la iveală, a trebuit să-și dea demisia. Și acum se pune întrebarea, a afectat opinia publică, populația credincioasă anglicană, aceste dezvăluiri? Da.
Siguranță.
Cu siguranță.
Siguranță.
Ce să facem? Ne punem iar unul de ai noștri, ne închidem ușile și hotărâm noi? Dacă facem lucrul acesta, probabil, și au spus ei, atunci nu vom face decât să le dăm apă la moară, să spunem, au pus altul. Cine știe cine este și ăsta? Da, cine știe ce a făcut, nu vom avea încredere. Și atunci a ieșit pe masă opiniei publice cu această ofertă, o ofertă care personal mi se pare nemaipomenită, dar cel puțin încearcă să salveze puțin situația, implicându-i pe credincioși să vină cu sugestii care nu înseamnă că neapărat vor fi cele care vor ieși câștigătoare. Este acest mic joc democratic. Da? Hai să întrebăm poporul, să vedem ce părere are și poporul. Pe de altă parte, până la urmă va trebui să fie gestionată situația și în final să se ajungă la aceste finalizări ale unui proces care, iată, s-ar putea să se termine la sfârșitul anului sau să continue până la începutul anului viitor. Un demers destul de laborios, administrativ, cu pași greoi, cu fel de fel de filtre din acestea care, cu siguranță, vor încerca să scoată varianta cea mai bună. Și mă întrebam, regele trebuie să aprobe, primul ministru trebuie să...
Astea sunt procedurile.
Cât de departe este acest fenomen, acest proces față de procesul biblic al unui om pe care nu poporul neapărat îl alege? Noi știm foarte bine că în istoria poporului evreu, atunci când demosul a dictat, au ieșit la iveală niște personalități care n-au făcut cinste lui Dumnezeu. Mai degrabă vorbim despre criteriul profilului spiritual pe care îl găsim în Noul Testament ai oamenilor lui Dumnezeu, care trebuie să aibă recunoașterea lui Dumnezeu, trebuie să aibă darurile spirituale, trebuie să aibă un caracter care să fie aprobat de Dumnezeu și care să se vadă într-o viață trăită, într-o slujire autentică. Da, mă reîntorc și închei. Este criza majoră a Bisericii Anglicane. Cum o vor depăși, cum își vor recâștiga încrederea, vom vedea.
Rămâne de văzut, oricum au destul de multe luni la dispoziție să facă această alegere. Aici se încheie emisiunea de astăzi. Eu sunt Beatrice Lospa, vă mulțumim pentru că ne-a urmărit. Toate bune vă dorim!